Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho sobotného vysielania. Nasledujúcich 15 minút naplníme správami z Vatikánu a rubrikou Rozhovor týždňa. V jej rámci sa s cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom porozprávame o úcte k Panne Márii Sedembolestnej.
Príjemné počúvanie vám prajú
Dana Jacečková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dnes napoludnie sa rozhojdali v diecéze Vigevano zvony všetkých kostolov na pozdrav Benediktovi XVI, ktorý v podvečer navštívil sídelné biskupské mesto. Keď som vystupoval z helikoptéry, ako by som ich všetky počul, povedal svätý otec v ďakovnom prejave na námestí Vigevana, ktoré jediné nenavštívil počas svojho pontifikátu Ján Pavol II. Cítim sa teda, ako by som obnovoval púť, na ktorú sa vydal on, povedal jeho nástupca, aby som ďalej ohlasoval mužom a ženám milovaného Talianska zvesť starú a zároveň stále novú, ktorá zaznieva s osobitnou silou v tomto veľkonočnom čase. Kristus vstal z mŕtvych. Kristus žije. Kristus je s nami dnes a vždy. Neváhajte sa na neho spoľahnúť. Stretávajte ho, počúvajte ho, milujte ho celým svojim srdcom. V priateľstve s ním zakúsite pravú radosť, ktorá dáva bytiu zmysel a hodnotu.
Vo Vigevane sa Benedikt XVI stretol s veriacimi pri svätej omši dnes o 17:30 na Vojvodskom námestí. Mesto nedávno zrekonštruovalo fasádu svojho domu. Tribúna pred ním je preto priehľadná, aby vynikla krása architektonického umenia. Svätá omša s pápežom bola prvou, ktorá sa odohrala v tieni slávnej Bramanteho veže. Pred eucharistickou slávnosťou pozdravili Benedikta XVI. Na letisku mladí, farebne poobliekaní cvičenci a potom zástupy ľudí popri približne 2-kilometrovom úseku, ktorý svätý otec prešiel z pristávacej plochy helikoptéry na námestie v Papamobile. Z balkóna biskupského sídla pozdravil chorých a mladých zhromaždených pred domom.
V homílii na svätej omši Benedikt XVI. Upriamil pozornosť veriacich na prázdne siete, poslušnosť učeníkov Ježišovmu slovu a zázračný rybolov. Prázdnu sieť možno podľa neho vysvetľovať aj ako bilanciu skúsenosti apoštolov s Ježišom. Poznali ho, sprevádzali ho a sľúbil im mnohé veci. A predsa sa teraz ocitajú nad sieťou bez akýchkoľvek rýb, povedal svätý otec. V atmosfére rozptýlenosti a zmetku bolo podľa neho ťažké prijať to, čo sa stalo. Všetko sa zdalo byť skončené. No predsa je tu ešte Ježiš, ktorý prichádza a zjavuje sa svojim priateľom. Spustite siete z pravej strany lode a nájdete.
Drahí bratia a sestry, kiež si cirkev vo Vigevane v tento večer opakuje s Jánovým nadšením, Ježiš Kristus je Pán. A kiež vaše diecézne spoločenstvo počúva Pána, ktorý vám mojimi ústami opakuje, spusti sieť cirkev vo Vigevane a nájdeš. Týmito slovami pokračoval v homílii Benedikt XVI. Prišiel som medzi vás predovšetkým preto, aby som vás povzbudil byť smelými svedkami Krista. Keď sa zdá, že práca v Pánovej vinici, podobne ako nočná námaha apoštolov, neprinesie výsledok, netreba zabúdať, že Ježiš je schopný zmeniť všetko v jedinej chvíli.
Podľa Benedikta XVI. Sa preto máme v pastoračných aktivitách usilovať tak, ako by výsledok závisel úplne od našich síl, ale zároveň si máme uvedomovať, že skutočný úspech nášho poslania je výlučne darom milosti. Pápež Benedikt XVI. Schválil vydanie dokumentu, ktorý vyjadruje nádej, že deti, ktoré zomrú bez krstu, sa môžu dostať do neba. Správu včera zverejnila Medzinárodná teologická komisia. Jej závery pripúšťajú, že teologická hypotéza limba ako miesta, kde nepokrstené zosnulé deti prežívajú večnosť bez spoločenstva s Bohom, je založená na príliš obmedzujúcom pohľade na spásu. 41-stranový dokument túto otázku nazýva naliehavým pastoračným problémom, predovšetkým s ohľadom na veľké množstvo detí, ktoré zomierajú ako obete potratov.
Správa nie je považovaná za oficiálne vyjadrenie magistéria, ale komisia pomáha Svätej stolici skúmať dôležité doktrinálne záležitosti.
Rozhovor týždňa.
Akou láskou a akou zbožnosťou lipnú Slováci k Bohorodičke, ktorú obyčajne volajú sedem bolestnou, vysvitá z toho, že všade sa stavajú kostoly k jej úcte, že pápež Benedikt XIII. Roku 1717 povolil, aby Panna Mária ako sedem bolestná bola uctená ako patronka Slovenska. Napokon z toho, že sa jej materinskému príhovoru pripisuje, že katolíci Slovenska boli ochránení od moru protestantizmu a zachovaní pre pravú katolícku vieru. Toto je, milí poslucháči, krátky úryvok z dekrétu, ktorým 22. apríla v roku 1927 pápež Pius XI. Odobril úctu k sedem bolestnej na Slovensku. Zajtra si pripomenieme 80. výročie tejto udalosti a pri tejto príležitosti sme si k mikrofónu pozvali cirkevného historika Ľuboslava Hromiaka, aby sme vám o tejto téme povedali viac. Začali sme prameňmi mariánskej úcty u Slovákov.
Mariánska úcta u Slovákov má pravdepodobne veľmi hlboké korene. Na túto skutočnosť poukazovali viacerí cirkevní historici, aj keď treba povedať, že neexistujú nejaké jasné historické dôkazy toho, že by mariánska úcta mala až taký dávny pôvod, ale mohli by sme hovoriť o tom, že ona má pôvod kdesi ešte začias Cyrila a Metoda. Sú na to viaceré dôvody. Svätý Cyril a Metod prišli z Carihradu, z Konštantinopolu, kde kalendárny rok začínal sviatkom narodenia Panny Márie. A na východe úcta k Božej Matke bola veľmi silná. Stačí si spomenúť na všeobecné cirkevné koncily, Efeský koncil alebo Chalcedonský koncil, kde sa hovorí práve o tom, že Panna Mária je Božou rodičkou, Bohorodičkou. Z toho dôvodu môžeme hovoriť, že úcta k Panne Márii sa k nám dostala práve takým veľmi silným spôsobom z východu prostredníctvom misie svätého Cyrila a Metoda. U Slovákov je vidieť potom ďalšie pokračovanie tejto úcty aj v Uhorskom kráľovstve. Keď Veľká Morava zanikne, tak nastupuje Uhorské kráľovstvo. Je zaujímavé, ako Uhorské kráľovstvo preberá mnohé cirkevné veci z čias Veľkej Moravy, aj prostredníctvom mariánskej úcty. Hlavnou patronkou Uhorska bola Veľká kráľovná Panna Mária, kráľovná Uhorska. A aj Uhorské kráľovstvo bolo nazývané Mariánskym kráľovstvom. Vo chvíľach, kedy sa Slováci cítili nejakým takým mimoriadnym spôsobom ohrození, hľadali útočisko práve u Panny Márie. Napríklad taký konkrétny fakt bol tatársky vpád, ktorý trval v rokoch 1241 až 1242. Vtedy sa Slováci utiekali na rôzne miesta, ktoré boli zasvetené Panne Márii. Príkladom je Mariánska hora v Levoči.
Pozrime sa na konkrétne čísla a fakty týkajúce sa dejín úcty k sedem bolestnej na Slovensku.
Úcta k Panne Márii sedem bolestnej je starého pôvodu. Prvýkrát sa zmienka o sedem bolestnej Panne Márii ako patronke kostola spomína v Trstine Hájičku v roku 1245. Potom tiež veľmi silné miesto, kde sa mariánska úcta a úcta predovšetkým k sedem bolestnej Panne Márii prejavovala, bola v Šaštíne, kde bola postavená svätyňa v roku 1732 ostrihovským arcibiskupom Imrichom Esterházym a na základe úcty, ktorá bola k sedem bolestnej Panne Márii, Pius VII v roku 1814 zaviedol sviatok sedem bolestnej Panny Márie pre celý katolícky svet na 18. septembra. K významnému dokumentu pre Slovákov dochádza až za pontifikátu Pia XI, kedy dekrétom Celebre Apud Slovakie Gentem sa žiada uvieť skutočnosť, že práve týmto dekrétom bola vyhlásená Panna Mária za patronku, sedembolestná Panna Mária za patronku Slovenska. A bolo to 22. apríla 1927. Potom ešte také potvrdenie sedembolestnej Panny Márie ako patronky Slovenska nastáva za pontifikátu Pavla VI., ktorý v roku 1964 poctil Mariánsky kostol v Šaštíne titulom Bazilika Minor a naozaj je to celoslovenské putnické miesto, kde tá úcta k sedembolestnej Panny Márie je naozaj taká výnimočná, veľmi silná.
Určite bude pre našich poslucháčov zaujímavé dozvedieť sa, prečo sa patronkou Slovenska stala práve sedembolestná Panna Mária.
Myslím si, že patróni jednotlivých národov prezrádzajú aj charakter, povahu národov. Stačí si spomenúť na Talianov, ktorí si za hlavného patróna vzali svätého Františka Asiského. Bol to človek, ktorý žil život plný radosti, aj keď túto radosť prežíval aj prostredníctvom bolesti tým, že bol v blízkosti chorých ľudí, trpiacich, malomocných. Slováci, myslím si, že si vybrali tú sedembolestnú Pannu Máriu už aj z týchto historických dôvodov, o ktorých som spomínal, a to cyrilometodská úcta a mariánska úcta, ktorá bola úzko spojená, a potom aj samotné uhorské kráľovstvo, ktoré bolo Regnum Marianum, čiže mariánske kráľovstvo. A potom aj kvôli tomu, že sedembolestná Panna Mária vyjadruje tú náročnú cestu Slovákov k vlastnej identite. Sami sme mali veľké problémy na to, aby sme mohli získať vlastnú samostatnosť. Nemali sme vlastné kráľovstvo a vždy sme sa ocitli pod jarmom niekoho. Čiže aj tá bolesť, ktorú prežívala Panna Mária, vyjadrovala aj bolesť slovenského národa, ktorý túžil po slobode, túžil po živote v radosti.
Na záver by sme si mohli podrobnejšie predstaviť 7 bolestí Panny Márie.
Prvá bolesť je bolesť, kedy Panna Mária prichádza s malým Ježišom do chrámu, aby ho obetovala Pánovi, a stretáva sa so Simeonom, ktorý hovorí: Pane Márii, a tvoju dušu prenikne meč bolesti, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Čiže toto je prvá bolesť. Druhou bolesťou je útek nazareckej rodiny do Egypta, kedy Herodes chce zahubiť betlehemské deti, keď sa dozvie, že zrazu v tomto meste sa narodí ten slúbený Mesiáš, kráľ Izraela, a on v obave, že získa nejaký Žid jeho miesto, dá vyvraždiť deti, sviatok neviniatok, práve vo vianočnom období. A tá bolesť je, že Mária s Jozefom musí utekať do Egypta. Tretiu bolesť Panna Mária prežila vtedy, keď sa stratí ako 12-ročný Ježiš v Jeruzalemskom chráme a nachádza ho medzi mudrcmi, kedy Pán Ježiš hovorí matke: nevie, že mám byť v dome svojho otca. Tieto prvé tri bolesti Panny Márie sú teda spojené s Ježišovým detstvom. Ďalšie bolesti, ktoré pokračujú, tá štvrtá bolesť, je Ježišova cesta na Kalváriu a pohľad matky, ktorá vidí trpiaceho svojho syna. Vrchol bolesti Panny Márie je pod krížom, kedy Pán Ježiš hovorí svätému Jánovi: hľa tvoja matka, hľa tvoj syn. A od tej chvíle si učeníky vzal sebe. Nebolo to také jednoduché, keď matka počuje zo úst svojho vlastného syna, že ja ti zverujem svoju matku a dávam ju niekomu inému. To bola veľká bolesť. Šiestou bolesťou je kladenie mŕtvého Ježišovho tela do Márinho lona. Vieme, že to bol moment, motív veľmi silný, silno pôsobiaci, ktorým sa inšpirovali mnohí umelci, aj samotný Michelangelo. Urobil pietu v bazilike svätého Petra na žiadosť Francúzov. Treba povedať, že napríklad v talianskom národe úcta k sedembolestnej Panny Márie nebola veľmi silná. Tu nás sa zvýrazňovalo materstvo Božej matky. Čiže ak vidíme v umení Pannu Máriu, tak ona je obyčajne znázornená tak, že kojí dieťa, stará sa o dieťa, má dieťa, ktoré sa hrá s nejakou hračkou alebo drží v ruke plot. A v severských krajinách, hlavne vo Francúzsku, Nemecku a v našich krajinách bývalej monarchie, tá úcta k sedembolestnej Panny Márie bola oveľa silnejšia, a to bol motív, ktorý sa veľmi často vyskytuje v chrámoch. A posledná bolesť Panny Márie je pochovávanie Pána Ježiša do hrobu. Že to sú 7 bolesti, ktoré sú iba akousi symbolikou. 7 znamená plnosť. Určite Panna Mária tých bolestí prežívala oveľa viac ako len práve 7, ale tým sa chce povedať, že aj Panna Mária svojou bolesťou sa podielala na spoluvykupovaní sveta. Ako Pán Ježiš hovorí, že aj my máme sa podieľať, my všetci sme pozvaní, všetci kresťania, k tomu, aby sme účasťou na našich utrpeniach spojených s Kristom sa spolu podielali na záchrane sveta. Aby sme aj naše bolesti, ktoré prežívame, nepremárnili nadarmo, ale obetovali ich pre obrátenie hriešníkov, pre pomoc, pre dobro cirkvi vo svete.
Rozhovorom s cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom sme, vážení poslucháči, uzavreli naše dnešné vysielanie.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.